Herra on puhunut mulle tänä vuonna erityisellä tavallaan, tullut yöllä ja herättänyt ja alkanut puhumaan erilaisista asioista ja opettanut mulle. Ja täällä erityisesti tämä pedon merkki on sellainen aihe, josta hän puhui mulle eräänä yönä ja kertoi, että mistä siinä on oikeasti kysymys. Ja silloin mä tajusin sen, että kuinka monella tavalla tämä piisiruasia vie meitä harhaan siitä todellisuudesta, siitä todellisesta pedon merkistä, mistä Raamattu puhuu. Nimittäin melkein kaikkialla, missä käsitellään pedon merkkiä, niin aina tuodaan joku piisiru, ja se on totta. Kyllä sellainen on olemassa jo, ja sellaisia on asennettu jo ihmisiin. Mutta Raamatun ilmoittama pedon merkki, se kadottava pedon merkki, ei ole pelkästään piisiru. Ja sen tähden mä haluan teidän kanssa vähän kaivautua pintaa syvemmälle, että mistä tässä pedon merkki-asiassa oikein on kysymys. Ilmestyskirjassa puhutaan tästä ja kerrotaan meille ja sanotaan vakava sanova täällä näin ajasta, joka on pian tulossa. Ja sen täytyy olla pian tulossa, koska me nähdään tätä kuohuntaa, me nähdään, että kaikki tällainen teknologia, joka tulee hallitsemaan ja kontrolloimaan kaikkia kaupankäyntiä, on jo olemassa. Mutta kun me nähdään ja me kuullaan niin hirveästi teknistä tietoa kaikesta siitä, mitä tässä maailmassa on, niin me unohdetaan se selkein ja keskeisin asia, mitä Raamattu puhuu pedosta ja pedon merkistä. Ja sen tähden me hyvin helposti harhaudutaan siitä ja ulkoistetaan ongelmat. Pyhäkin puhuu mulle juuri siitä, että ihmisillä on tapana ulkoistaa kaikki asiat. Eikä silloin me emme näe sitä asian ydintä, totuuden ydintä. Ilmestyskirjan 13. luku sanoo jakeessa 16 näin. Ja se toinen peto saa kaikki pienet ja suuret sekä rikkaat ja köyhät sekä vapaat että orjat panemaan merkin oikean käteensä tai otsaansa. Ettei kukaan muu voisi ostaa eikä myydä kuin se, jossa on merkki, pedon nimi tai nimen luku. Nyt tämä on saanut aikaan sen, että monilla uskovilla etenkin on semmoisia valtavia pelkoja jo nyt, että hei, joudutaanko me sellaiseen aikauteen, että minäkin joudun tekemään valinnan, että minun laitetaan joku merkki. Ja onko nyt se merkki sitten, jos minun laitetaan joku piisiru, niin se sitten kadottaa minut, eikä mulla enää, miten jos minä en pysty vastustamaan, miten jos mä pelkään liikaa, jos mä oon liian heikko, niin mitä sitten käy? Ja monilla on tämmöisiä pelkoja, ja sen tähden mä halusin tätä asiaa tuoda, ja mä koin, että Jumalan henki halusi nimenomaan, että tästä asiasta on puhuttava täällä tänä iltana, jotta me kaikki voitaisiin nähdä todella, mikä on pedon merkki, ja mikä on Raamatun ilmoittama pedon merkki, ja mistä me voidaan tietää, mitä Jumala haluaa tästä asiasta meille puhua. Me näemme sen, että tulee lopun aikoina hyvin voimakas kontrolli, isoveli valvoo systeemi, joka tulee kontrolloimaan kaikkea kaupan käyntiä. Kukaan ei voi ostaa, kukaan ei voi myydä mitään. Mutta mä kerron teille semmoisen salaisuuden. Monet kysyy sitä ja sanoo, että joudummeko uskovina näkemään tämän ajankauden, missä tulee tämä pedon merkki, ja me joudumme uskovinakin tekemään sen valinnan. Ja me tiedetään, että on monia tunnettujakin julisteja, jotka sanoo, että kyllä, me joudumme olemaan siinä ajokaudessa, ja minä en usko siitä. Minä uskon, että seurakunta tullaan tempaamaan Herran päivän puolivälissä pois, ja sitten poistuu se viimeinen tekijä, mikä pidättää Antikristuksen vapaata toimintaa, ja Antikristus astuu ja hallitsemaan 3,5 vuoden ajaksi, niin kuin Danielin kirjassa sanotaan täällä. Danielin kirja kertoo meille siitä, että Danielin kirja 7.25, että tälle Antikristukselle annetaan, hän pyrkii muuttamaan ajat ja lain, ja ne annetaan hänen käteensä ajaksi ja 2 ajaksi ja 2,5 ajaksi. Täydellinen Antikristuksen hallintavalta tulee olemaan viimeiset 3,5 vuotta, joka on puolet Herran päivästä. Ja silloin tulee tämä pedon merkki järjestelmän huipentuma. Mutta nyt mä kerron teille yhden salaisuuden, ja se on tämän opetuksen ydin tänään. Pedon merkki vaikuttaa jo nyt, ja se vaikuttaa voimakkaasti kaikkialla. Ja mä tulen näyttämään sen teille, että millä tavalla se vaikuttaa jokaisen meidän elämään jo nyt. Ilmestyskirja 14 luku ja 9-12. Ja mä tulen näyttämään teille myös sen, miten me voimme vapautua tästä pedon merkistä ja miten me voimme suojautua tätä pedon merkkiä vastaan omassa elämässämme. Jeesuksen veren kautta meillä on vapaus. Ja sen tähden tämä on vapauttava sanoma, tämä on ilosanoma tänä iltana, mutta tämä ei ole hyvä sanoma niille, jotka eivät Jeesusta rakasta, jotka eivät ole antaneet elämänsä Jeesukselle. Enkeli sanoi suurella äänellä, jos joku kumartaa petoa ja sen kuvaa ja ottaa sen merkin otsaansa tai käteensä, niin hänkin on juova Jumalan vihan viiniä, joka sekoittamattomana on kaadettu hänen vihansa maljaan ja häntä pitää tulella ja tulikivellä vaivattoman pyhien enkelien edessä ja karitsan edessä. Tästä me nähdään, ystävät, että on kysymys hyvin vakavasta aiheesta, on kysymys iankaikkisesta rangaistuksesta niille, jotka kumartavat petoa ja sen kuvaa ja ottaa sen merkin otsaansa ja oikeaan käteensä. Ja tässä on nyt sellaisia asioita ja sellaisia tekijöitä, joihin meidän kannattaa oikein kiinnittää erityisellä tavalla huomiota, että mistä tässä on kysymys. Nyt mennään ihan sinne pedon alkuperään. Mistä tämä peto, Raamatun ilmoittama peto, on saanut alkunsa? Ja mistä millä tavalla tämä peto vaikuttaa meidän elämään nyt ja miten se on vaikuttanut aikojen alussa? Hesekielin kirja kertoo meille joitakin asioita tästä pedon alkuperästä. Ja meille kerrotaan siitä, että on kysymys kerubista, hyvin voimakkaasta kerubista, joka asui paratiisissa, joka oli nuhteeton vaellukseltaan siitä päivästä, jona hänet luotiin, siihen saakka, kunnes hänestä löydettiin vääryys. Ja nyt erittäin tärkeä jae tulee tässä. Suuressa kaupan käynnissäsi tuli sydämesi täyteen väkivaltaa ja sinä teit syntiä. Niin minä karkoitin sinut häväistynä Jumalan vuorelta ja hävitin sinut suojaava kerubi pois säikkyvien kivien keskeltä. Tässä me nähdään, että peto, itse Lucifer, niin hän aikojen alussa alkoi käymään kauppaa. Ja tämä kiinnitti mun huomiota kerran, kun mä tutkin tätä, että mitä ihmeen kaupan käyntiä tämä peto sitten kävi tai Lucifer kävi, että hänestä tuli peto. Siis Lucifer joutui samanlaisten valintojen eteen, mistä mä saarnasin täällä viime kerralla. Mä puhuin teille elämän puusta ja hyvän ja pahan tiedon puusta, siis tiedon puusta. Lucifer, me tiedämme sen, että hän rakasti tietoa. Täällä sanotaan Hesekiel 28:3. Katso, viisaampi sinä oletkin kuin Daniel, ei mikään salaisuus ole sinulta pimitetty. Tässä on kysymys persoonasta, joka ei halunnut antautua Jumalan tahdon alle koko sydämisesti, ei halunnut syödä elämänpuusta, halusi syödä tiedonpuusta, täyttyi viisaudella ja mitä hänelle tapahtui? Hänestä tuli ylpeä, itsekeskeinen, oma hyväinen ja oma voimainen. Ja täällä sanotaan vielä näin. Suuressa kaupan käynnissäsi tuli sydämesi täyteen väkivaltaa. Ja tässä kerrotaan siis siitä, että ihminenkin, joka rakastaa tietoa, hän täyttyy tiedolla, niin kuin esimerkiksi Richard Dawkins, joka on julkisesti kehoittanut omia seuraajansa pilkkaamaan oikein uskovia ja uskovien oppeja. Hän on humanismin, hän edustaa humanismia, ihmisviisautta ja on sen huippu. Hän on evoluutioteorian kannattaja ja pilkkaa uskovia. Hän on myös suuressa kaupankäynnissään tullut täyteen väkivaltaa. Hän ei ehkä fyysisesti satuta ketään, mutta hän kielellään satuttaa monia. Hän on suuri eksyttäjä. Ja sen tähden, ystävät, me näemme sen, että joka rakastaa tietoa, siellä on kuolemanvirka aina paikalla ja se tappaa, tappamalla tappaa. Pedon alkuperä on Luciferissa ja Luciferin lankeemuksessa. Hän sai monet muutkin kerubit ja enkelit lankeamaan ja seuraamaan itseään. He rakastivat enemmän tietoa kuin Jumalaa, enemmän tietoa kuin elämää. He täyttyivät elämällä ja sen jälkeen he tulivat täyteen väkivaltaa. Ja nyt nämä enkelit, nämä langenneet enkelit ja nämä riivaajat on tämän maan päällä ja ilmatilassa hallitsevat ja pyrkivät synnyttämään väkivaltaa tämän maailmaan. Nyt jos me mennään ja tutkitaan Kainin elämää, Kainin ja Aabelin elämää, nämä kaksi veljestä, jotka jossain määrin tunsi Kainkin Jumalan, mutta me nähdään, että heidän ongelmansa alkoi siinä, kun Aabel toi uhrilaajan lauman esikoisista ja Kain toi maan hedelmistä uhrilaajan Herralle. Ja Herra katsoi Aabelin ja hänen uhrilaansa puoleen, mutta Kainin ja hänen uhrilaansa puoleen hän ei katsonut. Silloin Kain vihastui kovin ja hänen hahmonsa synkistyi. Me näemme, että tässä on kaksi veljestä ja molemmat haluaa palvella Jumalaa. Toinen tuntee Jumalan henkilökohtaisesti, on rakastunut Jumalaan. Toinen ei tunne Jumalaa, vaan hänellä on ainoastaan tietoa tästä Jumalasta. Ja hän tuo sitten hedelmiä uhriksi Jumalalle ja Jumala ei katso sen uhrin puoleen. Nyt tämä Jumala ei ole mikään puolueellinen Jumala, vaan hän vaan halusi osoittaa sen, että Kain, sinä et tunne minua. Sen tähden mä en ota sinun uhriasi vastaan. Sulla on väärä kuva Jumalasta. Sun on parempi tarkistaa kuvasi Jumalasta juuri nyt, koska sinun uhriasi ei oteta vastaan. Ja nyt tämä Aabel, joka toi veriuhrin, hän profetaalisesti näki jo, hänellä oli profetaalista näkökykyä, hän oli kuullut, kuinka pyhäkin oli opettanut häntä ja sanonut, minä tulen lähettämään, niin kuin isä oli sanonut, että minä tulen lähettämään oman poikani, ja nämä muinaiset profeetat, niin kuin Aabel oli myös profeetta, niin he näkivät sen jo, että Jumala tulee lähettämään oman poikansa veriuhriksi, syntiuhriksi. Ja Aabel tiesi tämän, sen tähden hän uhrasi eläimen.
Aamen.
Ja tämän tähden nyt Kain ei kuitenkaan voinut ymmärtää. Hän ajatteli, että Jumala on puolueellinen, hän oli kateellinen tälle Aabelille ja tappoi veljensä. Ja tästä seurauksena oli se sitten, että Jumala karkoitti hänet Edenistä, mutta Jumala oli uskollinen. Hän täällä jakeessa 7 sanoo näin, oikeastaan jakeessa 6 mä sanon vielä näin. Herra sanoi Kainille, miksi olet vihastunut ja miksi hahmosi synkistyy? Eikö niin, jos teet hyvin, voit koottaa katseesi, mutta jos et hyvin tee, niin väijyy synti ovella ja sen halu on sinuun, mutta hallitse sinä sitä. Tässä Jumala on uskollinen, ja hän on uskollinen myös sinulle ja meille kaikille. Jos hän näkee, että me ollaan väärillä ovilla, jos hän näkee, että nyt me ollaan vaarassa semmoisessa tilanteessa, että synti väijyy meitä, synti odottaa meidän ovellamme, niin hän varoittaa meitä ystävät etukäteen. Hän antaa kyllä meille riittävästi varoituksia, ja niin oli myös Kainin kohdalla. Mutta Kain ei kuunnellut. Hän meni veljensä kanssa kedolle ja tappoi sitten veljensä. No nyt tämän seurauksena sitten Jumala ottaa Kainin puutteluun ja sanoo näin, että mitä olet tehnyt, kuule, veljesi veri huutaa minulle maasta. Ja nyt olet kirottu ja tarkoitettu poistaa vainiota, joka avasi suunsa ottamaan veljesi veren sinun kädestäsi. Ja Jumala sitten puhuttelee Kainia, niin Kain sanoo Herralle näin, syyllisyyteni on suurempi kuin että sen kantaa voisin. Katso, sinä karkoitat minut nyt pois vainiolta ja minun täytyy lymytä sinun kasvojesi edestä ja olla kulkija ja pakolainen maan päällä. Ja kuka ikinä minut kohtaa, se tappaa minut. Mutta Herra sanoi Kainille, sen tähden, kuka ikinä tappaa Kainin, hänelle se pitää 7-kertaisesti kostettamaan. Ja Herra pani Kainiin merkin, ettei kukaan, joka häntä kohtaisi, tappaisi häntä. Ja tämä on nyt se mielenkiintoinen seikka. Tässä on ensimmäinen pedon merkki, mikä Raamattu ilmoittaa meille. Ja tässä me nähdään, että on kysymys henkilöstä, joka saa merkin otsaan. Tässä ei kerrota sitä suoraan, mutta kun me katsotaan, mitä tapahtuu Kainille ja minkälainen kirous hänen suvussaan liikkui tämän seurauksena, niin me nähdään, että Kainin ongelma oli se, että hän oli alkanut luovuttamaan mieltänsä pahalle jo. Hän ei pystynyt hallitsemaan syntiä. Jumala oli ilmestynyt hänelle ja sanonut, hei, synti väijyy ovella, mutta hallitse sinä sitä. Ja nyt Kain ei ollut tehnyt näin. Hän oli päästänyt pahan, hän oli imennyt pahan ja sen pahan tuoman petoksen ja tappanut veljensä sen tähden. Eli hän ei hallinnut ajatuksiansa eikä myöskään tekojaan. Sen tähden otsa puhuu tahdosta ja käsivarsi puhuu teoista. Ja tämän tähden hänellä oli tämä pedon merkki ja hän oli saanut tämän pedon merkin. Kain muuttui hiljalleen väkivaltaisemmaksi ja väkivaltaisemmaksi ja hänen sukunsa muuttui hiljalleen väkivaltaisemmaksi. Nyt Herra laittoi Kainiin varoitusmerkin, ja tämä on mielenkiintoinen. Mä katsoin hebrean kielessä sanaa, se on oth-merkki, ja se tarkoittaa signaalia, todistusta, ennusmerkkiä ja varoitusmerkkiä. Ja nyt jos ajattelee, että minkälainen varoitusmerkki oli tämän Kainin olemuksessa. Me nähdään tänä päivänä ihmisiä, sinä kohtaat ihmisiä, kun sä kuljet tuolla Helsingissä, missä taas sä kuljetkin. Niin jos joku on hyvin väkivaltainen, hänessä on yleensä se varoitusmerkki itsessään. Hänen käyttäytymisensä, hänen puheensa, kaikkialta sä huomaat, että toi on vaarallinen tyyppi. Tota ei kannata mennä ärsyttämään. Kainilla oli tällainen varoitusmerkki hänen olemuksessaan. Meidän olemuksemme, meidän kehomme, sanaton viestintä on noin 80% meistä, meidän kaikesta viestinnästä. Ja tämän tähden, ystävät, me viestitämme ihmisille koko aika, ollaanko me lempeitä ihmisiä, ollaanko me rakastettavia ihmisiä, ollaanko me väkivaltaisia ihmisiä, ollaanko me aggressiivisia ihmisiä. Se näkyy lopulta meidän olemuksesta. Me ei pystytä lopulta millään peittämään sitä. Se näkyy meidän katseista, meidän puheista, meidän ilmeistä eleistä. Etenkin kasvot on se, Raamattu kertoo, että meidän tulisi aina etsiä Herran kasvoja. Ootko miettinyt miksi? Miksi meidän tulee etsiä Herran kasvoja? Kasvoissa on todella paljon, mä en muista tarkkaa lihasten määrää, kuinka monta lihasta kasvoissa on, mutta ne lihakset saa aikaa meissä erilaisia ilmeitä ja eleitä. Ja sen tähden nämä ilmeet ja eleet kertoo hyvin paljon siitä, minkälaisia me ollaan, eikö niin? Ja jos meitä pyydetään etsimään Herran kasvoja ja me mennään Jumalan kasvojen eteen, niin hänen kasvojensa ilmeestä me näemme, onko hän tyytyväinen meidän elämäämme vai ei. Ja sen tähden, jos me elämme synnissä ja me otamme Jumalan sanan eteen ja lähdetään tutkimaan, niin me nähdään tästä kirjasta, onko Jeesus meihin tyytyväinen vai ei. Onko Jeesus tyytyväinen meidän elämäntapaamme vai ei. Hymyileekö meille Jumala vai ei. Jos me eletään synnissä, niin ei Jeesus meille hymyile, ystävät. Mutta jos me eletään puhdasta ja pyhää elämää, niin hän on hyvin iloinen siitä. Hän on hyvin iloinen, aina kun sä valitset oikein, niin hän saa hänet iloitsemaan ja riemuitsemaan, kuka haluaa saada Jeesuksen nauramaan. Ainakin minä haluan. Hän on niin suuri persoona, että minä ainakaan uskalla vihastuttaa, enkä halua vihastuttaa häntä, koska hän on kaikki valtias. Hänelle on annettu kaikki valta taivaassa ja maan päällä, sanoo Raamattu. Herra laittoi Kainiin varoitusmerkki, ja se varoitusmerkki oli tämä. Tämän miehen käsi on nyrkissä, älä me ärsyttään, nimittäin hän sanotaan näin, että sen tähden kuka ikinä tappaa Kainin, hänelle se pitää 7-kertaisesti kostettamaan. Ja Herra pani Kainiin merkki, ettei kukaan, joka hänet kohtaisi, tappaisi häntä. Sen tähden, että siitä tulee koston kierre. Me yhä edetään tänä päivänä maailmassa, me nähdään on koston kierre monissa paikoissa. Islam usko on sellainen muun muassa, jossa on tämä väkevä koston kierre. On erilaisia mafioita tässä maailmassa, italialainen mafia, venäläinen mafia. Siihen kaikkeen kuuluu koston kierre. Ja tämä väkivalta on voimistumassa tässä maailmassa koko aika. Oletko huomannut, kuinka ihmiset tänä päivänä ne rakastaa väkivaltaa? Ja semmoiset filmit ei enää menesty tänä päivänä, missä ei veri roistu. Ja sen tähden tämä maailma on muuttunut sellaiseksi, juuri ennen kuin Rooman valtakunta tuhoutui, niillä oli karmeita gladiaattorinäytöksiä siellä Roomassa. Ja kansa nautti väkivallasta. Kansa nautti, kun kristittyjä tapettiin ja tuhottiin ja se imperiumi tuhoutui. Me ollaan samankaltaisessa tilanteessa tällä hetkellä tässä maailmassa. Tämä maailma on antautunut väkivallalle. Se rakastaa ja nauttii väkivallasta ja tuhoutuu sen tähden ja sen johdosta. Ja nyt Herra antoi omalle kansallensa juutalaisille aivan toisenlaisen merkin, kun Kainille annettiin. 5. Mooseksen kirjassa luvussa 6 sanotaan näin. Kuule Israel, Herra meidän Jumalamme, Herra on yksi. Ja rakasta Herraa sinun Jumalasi kaikesta sydämestäsi ja kaikesta sielustasi ja kaikesta voimastasi. Nämä sanat, jotka minä tänä päivänä sinulle annan, painukoot sydämeesi. Teroita niitä lastesi mieleen ja puhu niistä kotona istuessasi ja tietä käydessäsi, maata pannessasi ja ylös noustessasi ja kuuntele tarkkaan seuraavaa. Sido ne merkiksi käteesi ja ne olkoot muistolauseena sinun otsallasi. Ja tämä on se tefillin, jonka te olette nähneet juutalaisille, kun ne menee itkumuurin luo, ne laittaa raamatulause kotelon otsaansa tai käteensä. Siinä on tämä toisenlainen rakkauden merkki, joka kantaa, eli ne haluaa rakastaa Jumalaa, vaikka ne eivät tunne Jeesusta. Koska eivät tunne Jeesusta, eli ei ole tietää Isän Jumalan tykö. Mutta tänä päivänä meillä uskovina, meillä jokaisella, jotka olemme ottaneet Pyhän Hengen sydämeemme, Raamattu sanoo, että me olemme saaneet Pyhän Hengen sinetin. Amen. Pyhän Henki on painanut sinetin sinun otsaasi ja sinun käteesi. Ja se tarkoittaa sitä, että nyt sinä rakastat Herraa ja sinun tulee rakastaa häntä kaikesta sielustasi, mielestäsi ja voimastasi. Ja sen tähden, jos minä ajattelen Herraa ja teen päätöksen, minä päätän rakastaa Herraa ja myös lähimmäisiäni, niin minun tekoni muuttuvat minun ajatusteni mukaiseksi. Ja tämä Raamatun lause kotelo väkevällä tavalla puhuu siitä, että juutalaiset haluaa tehdä samalla tavalla kuin he ajattelevat. Joka ikinen, joka ajattelee, Raamattu sanoo näin, että niin kuin ihminen mielessään ajattelee, niin hän toimii. Niin kuin ajattelet, niin toimit. Jos sun mielessä on sinetöity ja pyydetty Herralle, sun tekos muovautuu ja muotoutuu automaattisesti Jumalan tahdon mukaiseksi. Mitä enemmän Jumala valtaa sinun mieltäsi, mitä enemmän sinä teroitat niitä lastasi mieleen ja puhut niitä kotona istuessasi ja tietä käydessäsi, maata pannessasi ja ylös noustessasi, niin sitä enemmän ne teot näkyvät sinussa, sitä enemmän sinusta näkyy ulospäin rakkauden merkki. Ja tämän tähden Jumala käski sitoa ne merkiksi. Ja me emme käytä Raamatun lause koteloa, me toimimme uskossa ja me julistamme Jumalaa Jeesusta uskossa. Nyt Raamattu kertoo meille sen, että Kainin jälkeläinen Lemek tuli äärimmäisen väkivaltaiseksi jo. Täällä kerrotaan sitten, että Kain yhtyi vaimoonsa, joutui tosin odottamaan jonkun aikaa varmaan ennen kuin kasvoi hänelle vaimo siellä. Ja me tiedetään, että sitten hän sai oman sukunsa siellä. Ja täällä sitten syntyi hänelle jälkeläinen tulevissa polveissa ja hänen nimensä oli Lemek. Lemek lausui vaimoillensa, Aada ja Silla, kuulkaa puhettani, te Lemekin emänä, tottakaa sanani korviinne. Olen surmanut miehen haavastani ja nuorukaisen mustelmastani. Hänestä tuli niin väkivaltainen, että jos joku tuli ja antoi hänelle vaikka vahingossa vahingoitietä jollain tavalla, niin hän oli valmis tappamaan heti. Ja nyt sitten hän itse sanoo näin jo, niin Kain kostetaan 7-kertaisesti, mutta Lemek 77 kertaa. Se tarkoittaa Raamatussa täysimääräistä antautumista pahalle, täysimääräistä kostoa. Ja sen tähden uskovien etenkin tulisi olla täydellisesti vapaita kaikista koston ajatuksista. Meillä ei saa olla minkään näköistä halua eikä tahtoa kostaa kenellekään. Jos joku teille tekee meille pahaa niin, ja lyö meitä toiselle poskelle, niin mitä meidän pitää tehdä?
Käännetään toinen poskelle.
Aamen. Tulee se millä tavalla tahansa sitten. Joku haluaa vahingoittaa meitä. Meidän tulee olla alttiita ja avautua tämmöiselle nöyryytykselle, jotta tämä evankeliumin sanoma menisi eteenpäin. Jos me vastetaan väkivaltaa väkivallalla, niin silloin Kristus ei tule kirkastetuksi. Koska hän haluaa tehdä meistä laupiaita astioita ja tämä on kova paikka ja tähän tarvitaan Jumalan armoa, etenkin jos olet koleerinen luonteeltasi, äkkipikainen ja kiivas. Jeesukselta kysyttiin aikoinaan tätä samaa asiaa. Pietari, joka oli aina äänessä, meni Jeesuksen tykö ja sanoi hänelle, Herra, kuinka monta kertaa minun on annettava anteeksi veljelleni, joka rikkoo minua vastaan, ihanko 7 kertaa? Jeesus vastasi hänelle, minä sanon sinulle, ei 7 kertaa, vaan 70 kertaa 7. Ja te näette tämän nyt, laittanut nämä 2 asiaa ikään kuin vertailtavaksi tässä. Jos sinä kannat ihmisen pojan merkkiä, pyhän hengen sinettiä, niin sinä elät anteeksi antamuksessa. Sinä haluat elää parannuksessa. Sinä haluat antaa lähimmäisellesi anteeksi, loukataan sua kuinka paljon hyvänsä. Mutta se ihminen, joka kantaa pedon merkkiä, joka on luovuttanut sydäntään jo jossain määrin pedolle, niin hän kostaa. Hän menee ja kostaa, vaikka olisi uskoviakin. On paljon semmoisia uskovia tänä päivänä, jotka käyttää uskovan nimitystä, mutta on valmiita menemään kostamaan sanoilla, kostamaan teoilla. Se on pedon merkki. Se on pedon merkki, ystävät, se on pedon merkki. Ja tämän tähden meidän täytyy olla äärettömän tarkkoja tässä näin, että me emme luovuta mieltämme emmekä tekojamme pedolle, emme millään elämän osa-alueilla, vaan Jumala haluaa, että meistä tulee tarkempia ja tarkempia vaelluksessamme koko aika. Erittäin tärkeä asia. Ensimmäinen Mooseksen kirja kertoo sitten, että ennen kuin tuli tämä tuhotulva ja tuho silloisen maailman ja Noa rakensi sitten arkin siellä, niin sanotaan näin. Mutta maa turmeltui Jumalan edessä ja maa tuli täyteen väkivaltaa. Huomaatteko? Me elämme aivan samankaltaisessa ajakaudessa nyt. Maa on tullut täyteen väkivaltaa. Ja Raamattu kertoo meille, että Herran päivä, joka on viimeiset 7 vuotta tässä elämässä, tulee olemaan sotien aikaa. Koko aika tulee olemaan sotia. Koko aika tulee olemaan väkivaltaa kaikkialla. Ja tämän täällä, ystävät, Jumala haluaa vapauttaa, tehdä meistä. Me olemme Jumalan, ihan niin kuin Kristusta verrattiin lampaaseen, karitsaksi. Jos sä oot joskus nähnyt karitsaa, kuka on silittänyt karitsaa? Onko se hyvin väkivaltainen eläin? Mitä mieltä oot? Ei, jos se on hyvin lempeä ja semmoinen laukea eläin. Mutta sitten Jeesus vertaa, kun hän tulee tänne maan päälle, niin hän erottaa lampaat ja vuohet toisistaan. Vuohet ovat ihan erilaisia. Mä oon kertonutkin tämän joskus, mutta kerron nyt vieläkin eräällä miehellä, joka oli aika kova käyttää alkoholia, oli vuohi. Hän pienestä pitäen alkoi kasvattamaan tämän vuohta sillä tavalla, että aina kun se vuohi oli siinä, niin hän meni kädellä sen sarvioon ja näin. Opetti sitä kuskeen. Eräänä päivänä hän humala päissään oli korjaamassa aitaa siellä ja pyllisteli. Näin siellä korjassa aita ja vuohille takana, että vau, mikä maalitaulu. Ja sieltä ne tuli ja täysillä versuuksiin ja kaverille ei pääse siihen aitaan ja taju pois saman tien. Ja ymmärrätte, että vuohi on paljon väkivaltaisempi eläin kuin pieni karitsa. Kun kaveri selvisi siitä ja palasi tajuihinsa ja nosti päänsä, niin vuohi oli muutaman metrin päässä. Ja silloin tuli kiire sieltä pois. Ja ymmärrätte sen, että tämä jako väkivaltaisiin ihmisiin ja lempeisiin, rakastaviin ihmisiin on joka puolella Raamatussa ihan alkulehdeltä lähtien. Ja tämän tähden me olemme sitä kansaa, joka ei ole väkivaltaista kansaa. Me olemme maan hiljaisia, jotka emme vastaa väkivaltaan väkivallalla, vaan me olemme niitä, jotka rukoilemme niiden puolesta, jotka ovat meille väkivaltaisia. Ihminen, joka luovuttaa mielensä pahalle, niin hän alkaa pelkäämään koko aika. Hän elää pelkojen varassa. Ihminen, joka täyttyy väkivallalla, täyttyy samalla myös peloilla. Ja tämmöinen ihminen pelkää koko aika. Ootko nähnyt joskus koiraa, jota on hakattu pienenä? Se on koko aika valmis näykkimään jokaista, koska se pelkää. Se toimii peloista käsin koko aika. Ja näin on myös meidän kohdalla. Meidän voi olla taustalla pelkoa, ja se pelko saa sen aikaan, että meistä tulee väkivaltaisia. Me aina eri tilanteissa saadaan reagoida aggressiivisella käyttäytymisellä eri tilanteissa. Ja taustalla voikin olla pelko. Jumala haluaa vapauttaa, ystävät, meidät peloista, ja hän haluaa vapauttaa meidät väkivallasta niin, että me olemme lempeitä ja laukkeita. Sitten kun me siirrytään tänne ilmestyskirjaan, niin me nähdään täällä se, että väkivalta tulee lisääntymään lopun aikoina aivan erityisellä tavalla. Johannes, joka oli siellä Patmoksen saarella ja hänelle näytettiin lopun ajan tapahtumia, niin hän näkee pedolla ratsastavan porton. Ilmestyskirja on täynnä tällaista symboliikkaa ja meidän on osattava tulkita sitä oikein. Ja tässä tulee se vaikeus sitten, koska niin kuin eräs nuori uskova kysyi multa, että hän on lukenut erilaisia ilmestyskirjan tulkintoja ja aina tulee erilaisia käsityksiä. Aina erilaisia käsityksiä. Joku sanoo sitä, toinen tätä ja ymmärrys tulee kuitenkin lisääntymään koko aika loppua kohti. Jatkuvasti ymmärrys lisääntyy. Ja sen tähden Jumala haluaa, ystävät, nyt on aika tutkia ilmestyskirjaa. Nyt tämä kirja avautuu, me ollaan näiden tapahtumien keskellä. Tämä pedolla ratsastava portto, se kuvaa, nimenomaan tämä peto kuvaa sielunvihollisen erityistä esiin astumista lopun aikoina. Se saa aivan erityiset valtuudet. Nimittäin Jeesus itse sanoi Tessalonikaiskirjeestä saatanalle annetaan, se tulee valheen kaikella voimalla ja vääryyden viettelyksillä. Ja nyt tämä pedolla ratsastava portto, nainen Raamatussa kuvaa aina heikompaa astia, mies kuvaa vahvempaa astia, Kristusta. Ja sen tähden nainen kuvaa vanhurskauden vaatteisiin pukeutunut nainen kuvaa Kristuksen seurakuntaa. Ja nyt porton vaatteisiin pukeutunut nainen kuvaa saatanan morsianta. Sitä, joka on luvannut sydämensä sielunviholliselle synnille. Ja tällainen on tämä portto, joka ratsastaa pedolla. Ja tämä nainen on myös kaupunki, se on suuri kaupunki, jolla on maan kuninkaitten kuninkuus. Ja se kertoo, ystävät, siitä, että kaikki ihmiset lopulla, jotka antautuvat tämän pedon hallintavallan alle, niin kaikki nämä ihmiset tulevat täyteen väkivaltaa. Ja sitten on eräs tärkeä seikka, täällä sanotaan näin. Hän vei minut hengessä erämaahan. Siellä minä näin naisen istuvan helakanpunaisen pedon selässä. Peto oli täynnä pilkkaavia nimiä ja sillä oli 7 päätä ja 10 sarvea. 7 päätä, 7 mannerta, 10 sarvea, täysimääräinen voima annetaan sielun viholliselle lopun aikoina. Ja se tulee hallitsemaan kaikkialla, koko tämän maan päällä, 7 mantereella. Ja nainen oli puettu purppuraan ja helankanpunaan ja koristettu kullalla ja jalokivillä ja helmillä ja piti kädessään kultaista maljaa, joka oli täynnä kaunistuksia ja hänen haureutensa riettauksia. Hänen otsaansa oli kirjoitettu nimi, salaisuus, suuri Babylon, maan portto ja kaunistuksien äiti. Babylon tarkoittaa jumalten porttia, mutta myös sekoitettua, niin kuin Baabel. Ja tämä Baabel oli alussa jo sen tornin kautta ihmiskunnalla se yhteisen projektin nimi, Babylonia. Ja nyt vihollinen pyrkii yhdistämään kaikki lopulta synnin kautta. Ja se tulee pyrkii saamaan kaikkien ihmisten vihan kääntymään kohti Kristusta ja niitä, jotka ovat antaneet elämänsä Kristukselle ja myös Israelia. Ja tämän tähden, ystävät, ihmiset tulevat, he alkavat juopumaan väkivallasta. Nimittäin jakeessa 1 sanotaan näin, Johannekselle sanotaan näin, tule minä näytän sulle suuren porton tuomion, joka istuu paljojen vetten päällä. Hän ei ole kanssa maan kuninkaat ovat haureutta harjoittaneet ja jonka haureiden viinistä maan asukkaat ovat juopuneet. Juopumus hengellisen mielessä tarkoittaa sitä, että ihminen tulee pahojen henkien valtaamaksi. Synnit alkaa ohjaamaan ihmistä. Ihminen ei enää itse hallitse omaa mieltänsä, vaan vihollisen voimat hallitsee hän. Ja sitä kuvaa Raamatun kielessä tämä juopumus. On siis kysymys, ystävät, ihmisiä hallitsevasta materiasta, ihmisen koko elämän tarkoitus on se, että hän juoksee tässä oravan pyörässä, hän hakee itselleen enemmän materiaa, valtaa, hän haluaa, että hänen nimensä tulee muistetuksi tämän elämän aikana kaikki se, mikä on turhuutta, tyhjyyttä Jumalan silmien edessä. Tällaisesta pedolla ratsastavasta portosta on kysymys. On kysymys henkilöstä, joka on tehnyt haureuden sielunvihollisen kanssa, joka on luopunut kokonaan Jumalasta. Siis täysin irtautunut Jumalan elämästä. Ja jos me ajattelemme ylipappia vanhan liiton aikana, niin yksi asia, mikä mä haluan tuoda esiin, on se, että ylipapilla oli otsakoriste ja siinä luki Herralle pyhitetty. Otsassa oleva merkki, kaivennus, joka oli kullasta tehty, kultainen otsakoriste. Ja tämä sama sinetti on sinulla tällä päivänä. Ja sen tähden Jumala odottaa ystävä sinulta ja minulta sitä, että meidän tahtomme, meidän mielemme on koko aika Herralle pyhitetty, Herralle erotettu. Meidän ajatukset olisi Herralle erotettuja ja silloin sinä olet vapaa kaikesta sielunviollisen vaikutuksesta tässä elämässä. Mieli ratkaisee kaiken. Uskotko tämän? Se, mitä sinä ajattelet, niin sitä sinä puhut. Mitä sinä ajattelet, sitten tulee esiin sinun teoissasi automaattisesti, koska Jeesus sanoi näin, sydämen kyllyydestä, aamen, suu puhuu. Näin se on. Ja tämä oli ylipapin otsaan kirjoitettu salaisuus. Herralle pyydetty. Ja jos ylipapin ajatukset ei olisi ollut Herralle pyydetty, hän ei olisi koskaan uskaltanut mennä kerran vuodessa suurena sovituspäivänä kaikkein pyhimpään Jumalan läsnäoloon, siihen Jumalan armoistuimen eteen. Mutta ylimmäinen pappi harjaantui ajatusten kurinalaisuuteen. Ja tämän tähden yksi hengen hedelmistä on yksi ystävä, itsensä hillitseminen, ajatusten hallinta. Se on erittäin tärkeää. Ylipapin otsaan kirjoitettu salaisuus. Pari ajatusta mä haluan vielä tuoda tässä lopuksi. Ilmestyskirjassa kerrotaan kahdesta pedosta, jotka nousevat merestä. Toinen nousee merestä ja toinen nousee maasta. Ja on hyvä, että me ymmärrämme, tässä on yksi suuri salaisuus nytten. Kaikki eivät usko tähän näin, että tämä maasta nouseva peto voisi jollain lailla vaikuttaa meihin, koska monet ajattelevat, että seurakunta temmataan pois ennen vaivan aikaa, mutta minä uskon siihen, että seurakunta tulee olemaan täällä puoliväliin saakka, koska se tulee olemaan elonkorjun aikaa. Merestä nousee peto. Ja täällä Johannes näkee tämän pedon, sillä oli 10 sarvea ja 7 päätä. Ja sarvissansa 10 kruunua ja sen päihin oli kirjoitettu pilkkaavia nimiä. Ja peto, jonka minä näin, oli leopardin näköinen ja sen jalat oli niin kuin karhun ja sen kita niin kuin leijonan kita. Ja lohikäärme antoi sille voimansa ja valtaistuimensa ja suuren vallan. Nyt, joka olet tutkinut Danielin kirjaa, te näet, että tämä on kombinaatio. Tämä muodostuu kaikista niistä pedoista, joita Daniel näki erikseen. Ja se kertoo meille, ystävät, sitä, että tämä sotateknologia, joka on kehittynyt siitä asti, kun ihmiskunta alkoi sotimaan, niin nyt se on täydellistynyt. Nyt me ollaan päästy aikakauteen, vihdoinkin on ydinaseet, on aseet pyyhkästä, vaikka koko ihmiskunta, jollei Jumala suojelisi sitä ja jättäisi pyhää siementä tänne, niin koko ihmiskunta olisi mahdollista näillä aseilla ja pyyhkästä pois. Merestä nouseva peto tarkoittaa sotateknologiaa, viestintä- ja valvontateknologiaa, johon kuuluu biisirut, johon kuuluu se, että ihmistä tullaan lopulta kontrolloimaan jokaisen liikettä, kaikkialla, mihin ihminen liikkuu, sen tullaan tietämään, missä se on. Eräs veli, joka on ollut näiden asioiden kanssa tekemisissä, joka on ollut mukana tässä muun muassa rekisterikilpien biisiruttamisessa, hän sanoi, että yhdessä vaiheessa, mä en tiedä tullaanko se toteuttamaan, mutta teiden varsille tullaan lukijalaitetta laittaa joka puolelle ja aina kun auto menee ohitse, niin tiedetään heti missä se kulkee. On monenlaisia suunnitelmia jo olemassa. On teknologia mennyt pitkälle, mutta ystävät, ihmiset liian paljon katsoo ulkoista pedon merkkiä. Sisäinen pedon merkki on paljon vaarallisempi. Paljon vaarallisempi. Merestä nouseva peto viittaa myös antikristilliseen lakeihin. Danielin kirja 7.25 kertoo, että peto pyrkii muuttamaan ajat ja lait. Ja sen tähden, koska lait on hyvin pitkälle rakennettu Jumalan 10 käskyn pohjalle. Yhdysvalloissa on ollut näin, Pohjoismaissa on ollut näin. Ja peto tulee muuttamaan ne. Se alkaa kontrolloimaan ihmisiä. Ja tässä tulee lopulta isoveli valvoo, kontrolloi yhteiskunta. Mutta toinen peto nousee maasta. Ja tämä peto on noussut jo. Ja tämä peto tulee saamaan enemmän ja enemmän voimaa. Ja se on nimenomaan uskonnollisuus, uskonnollisuuden henki. Ja tämä vasta vaarallinen onkin. Ja tämä saa tehtyä lakihenkiset ihmiset, lakihenkiset uskovat on petoja. Jumala sanoi mulle aikoinaan sekin, että nämä juutalaiset, jotka on ortodoksi juutalaiset, he ovat hyvin, mulle sanottiin sellainen lause, he ovat hyvin myrkyllisiä, täynnä vihaa. Jos menet lehtimajan juhlille ja sen tulee ortodoksi juutalaiset paikalle, niin ne levittää semmoista propagandaa siellä, että se on hyvin, hyvin antikristillistä, ystävät. Ne on erittäin vihamielisiä uskovia kohtaan. Mikä on saanut sen aikaan? Jumalan sana. He lukevat Jumalan sanaa, mutta he eivät tunne Jeesusta. Heillä ei ole pyhää henkeä. He täyttyvät tiedolla, mutta he eivät täyty rakkaudella Kristukseen. Ja tämä tuhoaa heidät. Ja tämä sen tähden uskonnollisuus tuhoaa jokaisen, joka ei rakastu Jeesukseen.
Aamen.
Uskonnollisuus on tuhoavaa. Ja tämän tähden islami on väkivallan uskonto. Se on erittäin aggressiivinen ja väkivaltainen uskonto. Mutta niin on myöskin länsimainen uskonnollisuus. Ja sen tähden uskonnollisuus kantaa myös pedon merkkiä. Ja hyvin voimakasta pedon merkkiä myös. Me ollaan kautta aikojen nähty ihmisiä, joita on seurakunnissa. Ne valvoo, yrittää kontrolloida uskonnollisuuden kautta toisia ihmisiä, syyllistämällä ihmisiä, pelottelemalla ihmisiä helvetillä. Jos et toimi niin kuin minä, jos et pukeudu niin kuin minä, jos et leikkaa hiuksias niin kuin minä, niin joudut helvettiin. Vielä tänä päivänä on uskonnollisia yhteisöjä, jos et toimi niin kuin me, jos et ajattele niin kuin me, niin sut ajetaan pois yhteisöstä ja saat kadotettu. Ystävät, Jumala haluaa, että me opimme tuntemaan hänen henkensä ja rakkautensa valtaa meidät ja tekee meistä armollisia ja laupiaita astioita, jotka jo sisältä käsin osaa varoa syntiä ja kiertää sen kaukaa. Ja näin Jumala haluaa meidän tehdä, mutta sielun vihollinen käyttää ulkoista kontrollia, se pakottaa, se tuo erilaisia lakeja ahtaan aitaukseen ja ihmiset ei jaksa elää niiden aitauksien sisällä. Ootko sinä joskus ollut uskonnollisen aitauksen sisällä? Kaikki ei uskalla tunnustaa. Jos kaikki on rehellisiä, niin kaikki on nostanut kätensä. Koska me ollaan kaikki oltu jossain määrin lain alla, kun me ollaan tultu uskoon. Mutta Jumala armossaan vapauttaa meidät tällaisista. Paavali kirjoitti aikoinaan näin ensimmäinen korinttolaiskirje 15. luku. Ja hän sanoi näin, että jos minä ihmisten tavoin olen taistellut petojen kanssa Efesossa, niin mitä hyötyä minulle siitä on, kun hän täällä puolusti sitä, että hän on joka päivä kuoleman kidassa, koska hän haluaa joka päivä voittaa sieluja Kristukselle ja hän joutuu joka päivä siis kärsimään Kristuksen tähden, jotta sielut pelastuisi. Niin minkälaisista pedoista Paavali tässä puhuu? Ei hän varmaan taistellut siellä kulkukoirien kanssa ja joidenkin eläinten kanssa, vaan ihmispetoja vastaan. Hän joutui kohtaamaan ihmispetoja, mutta minä uskon kuitenkin sen, että hän ei toiminut omaa Efesolaiskirjeen sanomaansa vastaan, kun hän sanoi näin täällä Efesolaiskirje 6.12, sillä meillä ei ole taistelu verta ja lihaa vastaan, vaan hallituksia vastaan, valtoja vastaan, tässä pimeydessä hallitsevia maailmanvaltioita vastaan, pahuuden henkiolentoja vastaan taivaan avaruuksissa. Toisin sanoen, kun hän taisteli petojen kanssa, hän tiesi, että ne ihmiset ja judaistit, jotka seurasi häntä ja yritti kaikin tavoin tuoda sitä sanomaa, joka hänellä oli, niin hän joutui taistelemaan sitä henkivaltaa vastaan koko aika, ihmispetoja vastaan, jotka olivat uskonnollisuuden tähden antaneet mielensä tälle pedolle hallittavaksi. Ja tämän tähden on erittäin tärkeää, että me ymmärrämme sen, että tämä meidän uskon elämä, siitä pitää olla uskonnollisuus, ystävät, kaukana. Me emme tarvi minkään näköisiä naamareita. Me emme tarvi mitään tämmöistä. Me tarvitaan avointa, eheää rakkaussuhdetta Jeesuksen kanssa. Kelpaako tämmöinen sulle? Erittäin tärkeä asia, ystävät. Sieltä tulee joku program update, että pitäisi joku ohjelma uusia. Se on niin monta kertaa, ystävät, että meilläkin täytyisi tämä ajatusmaailma uusia. Ja tulee usein tämä program update. Ei mennä, ystävät, Raamatuki kehottaa, me ei saada syödä sitä vanhaa sanomaa. Meidän täytyy saada se program update. Uusia aina, joka päivä uutta Jumalalta. Ja se tulee vain sitä kautta, että me todella kuullaan, pyritään kuulemaan koko ajan Jumalan ääni. Että meillä on koko ajan, kun mennään Jumalan eteen, puhu mulle Jeesus, puhu mulle Jeesus. Mä en päästä sua ennen kuin sä alat puhumaan mulle, puhu mulle. Se on ainoa, silloin hän alkaa opettamaan ja vapaudutaan kaikesta, mitä tämä maailma pyrkii meille antamaan. Pari ajatusta loppuu vielä. Nyt Raamattu kertoo meille, että peto villitsee ihmiset ja pakottaa ihmiset kumartamaan kuvaan. Ja nyt mä haluan, että sä oikeasti mietit tämän asian, kun mä tuon tämän esiin nyt. Koska mä haluan todella näyttää tämän hengellisen salaisuuden tässä. Tässä nyt ei puhuta ensisijaisesti jostakin ihmeellistä internetistä ja television kombinaatiosta, mikä on jo olemassa. Ja ihmiset jälleen kerran pyrkii ulkoistamaan tämänkin pedon kuvan. Ei tässä puhuta ensisijaisesti sellaisesta. Tässä puhutaan siitä, mitä sielun vihollinen pyrkii tekemään ihmisten sydämissä lopun aikoina. Siihen tässä puhutaan. Niin kun Jumala loi ihmisen omaksi kuvakseen. Tselem, hebreaa, varjo, muoto. Kreikan kielellä eikon, samankaltaisuus, kuva, yhdennäköisyys. Niin kuin siitä tulee sana ikon. Niin tässä me nähdään, ystävät, se, että kun Jumala loi ihmisen omaksi kuvakseen, niin saatanalle annetaan valtuudet luoda kadotetut ihmiset omaksi kuvakseen lopun aikoina. Ja tämän tähden ihmiset täyttyvät väkivallalla, juopumuksella, he alkavat vainoamaan uskovia automaattisesti. Automaattisesti. Jokainen, joka tulee vihollisen valtaamaksi, niin hän alkaa vihaamaan Kristusta, vaikka hän ei edes ymmärtäisi, miksi hän tekee niin, mutta niin hän alkaa kuitenkin. Ja täällä sanotaan näin. Sille annettiin valta antaa, oikeastaan mulla on jae 14. Toinen peto villitsee maan päällä asuvaiset niillä ihmeillä, joita sen sallittiin tehdä pedon nähden. Se yllyttää maan päällä asuvaiset tekemään sen pedon kuvan, jossa oli miekan haava, joka virkosi. Ja sille annettiin valta antaa pedon kuvalle henki, että pedon kuva puhuisikin ja saisi aikaan, että ketkä vain eivät kumartaneet pedon kuvaa, ne tapettaisiin. Ja se saa kaikki, pienet ja suuret, sekä rikkaat että köyhät, sekä vapaat että orjat, panemaan merkin oikean käteensä tai otsaansa. Te muistatte nyt Kainin merkki. Ettei kukaan muu voisi ostaa eikä myydä kuin se, jossa on merkki, pedon nimi tai sen nimen luku. Nyt, kun Raamattu puhuu merkistä, mä kohta vielä näytän sen tarkemmin, mutta puhutaan pedon nimi tai sen nimen luku. Nimi Raamatussa tarkoittaa aina persoonaa. Aina persoonaa. Ja sen tähden, kun Jeesus kohtasi Genesaretin järven luona Legio-nimisen demonin, joka hallitsi sitä miestä, niin Legiossa on 6000 miestä, niin kuin Legionassa. Ja sen tähden tämä pedon nimen luku kertoo, siis tämä yksinkertaisesti puhuu riivatuista ihmisistä, jotka on sisäistänyt demonin persoonan ja monta riivaajaa vielä, pedon nimen luku. Ja tässä ei tarvitse ruveta ajattelemaan jotakin hirveän teknistä ensisijaisesti. Tässä on kysymys siitä, että Herran päivänä ne, jotka ei tunne Jeesusta, tulevat täysin sieluvioliseksi hallinnoimaksi valtaamiksi. Sitä tämä yksinkertaisesti tarkoittaa. Ja näin pyhä äiti puhui mulle eräänä yönä, kun hän opetti mulle tämän asian. Ja tämä asia valkeni mulle ja mä tutkin tämän asian täältä. Ja näin se on. Eli ihmisen on siis kuvattava itsessään olevaa petoa, itsessään olevaa sielun vihollista. Se on riivaustila. ihminen alistetaan, demoni ottaa hallintavallan ja silloin saatana saa hallita koko tätä ihmiskuntaa 3,5 vuoden aikana. Se on se peto, joka kaikilla mantereilla hallitsee kaikkia ihmisiä riivaustilan kautta. Ja näin se asia menee. Ja kuitenkaan sielun vihollinen ei pysty tekemään väkivaltaa niille, jotka, täällä sanotaan näin, ilmestyskirja 9. luku ja jae 3, kun puhutaan hengenkirkoista, jotka tulevat syvyyden kaivosta. Niille sanottiin, etteivät ne saa vahingoittaa maan ruohoa, eikä mitään vihantaa, eikä yhtään puuta, vaan ainoastaan niitä ihmisiä, joilla ei ole Jumalan sinettiä otsissaan. Jos sinulla on Jumalan sinetti otsassa, se tarkoittaa sitä, että sinä olet antanut elämäsi Jeesukselle. Sinä haluat pitää ajatuksesi kurissa, näillä olennoilla ei ole mahdollisuutta vahingoittaa sinua. Tässä on se suoja. Tässä on Jumalan sota-asu. Ja että meillä on Jumalan pyhän hengen sinetti. Ja tämän tähden meidän tulee, ystävät, nähdä, että mikä on tämän pedon merkin se syvin olemus. Eli pedon merkki 666, merkki karagma kreikaksi, tarkoittaa raapaisua, kynsimistä. Joku on sanonut, että se tarkoittaa myös käärmeen puremaa. Eli en mene väittelemään, tästä Juhani varmaan tietää asiaa, kun on tutkinut tarkemmin, mutta se tarkoittaa myös syöpymistä, leimaa, veistämistä ja kaivertamista. Toisin sanoen se tarkoittaa sitä, että sielun vihollinen pyrkii tekemään ihmiset oman kuvansa kaltaisiksi. Ja näille ihmisille tulee, ihmisillä on itsessään pedon merkki. He ovat väkivaltaisia. He ovat rauhattomia, levottomia, vihollinen villitsee heidät lopun aikoina, ja nämä kaikki merkit seuraavat heitä. Ja muistaakseni Timoteus-kirjeessä vielä kerrotaan, että millaisia ihmisistä tulee, täällä jos haluaa tutkia tarkemmin, on toinen kirje Timoteukselle 3. luku 1. Mutta tiedä se, että viimeisinä päivinä on tuleva vaikeita aikoja, sillä ihmiset ovat silloin itse rakkaita, raanaaneita, kerskailijoita, ylpeitä, herjaajia, vanhemmilleen tottelemattomia, kiittämättömiä, epävurskaita. Nämä on kaikki pedon merkkejä, mitä mä luen nytten. Rakkaudettomia, epäsopuisia, paneettelijoita, hillittömiä, raakoja, hyvän vihamiehiä, pettureita, väkivaltaisia, töyhkeitä. He kumaa enemmän kuin Jumalaa rakastavia. He saa jumalisuuden ulkokuori, mutta he kieltävät sen voiman. Sen kaltaisia karta. Ja ne kaikki pedon merkkejä. Ja meidän täytyy niin kuin ymmärtää ja nähdä, ihminen on muuttunut pedon kaltaisesti. Ajattelee kuin peto, puhuu ja toimii kuin peto. Hän on siis mukautunut tämän maailman ja mukaan. Elää ja toimii aivan samalla lailla kuin kaikki muutkin ihmiset. Sen tähden Jeesus varoittaa meitä sanossa, älkää mukautuko tämän maailman ja mukaan, vaan muuttukaa mielenne uudistuksen kautta. Ja me vain voimme uudistua mieleltämme, jos me tunnetaan Jumalan sanaa, jos me rakastetaan Jumalan sanaa, me petoisaan meistä mitään otetta silloin. Valaisiko tämä teille tätä asiaa? Hyvä. Se on nimittäin hyvin tärkeää, että ei ole mitään semmoisia vääriä pelkoja. Nyt vähän ihan loppukaneettina mä haluan vielä sanoa yhden asian. Mä nimittäin kysyin pyhältä hengeltä, okei, mitä tapahtuu sitten ihmiselle, joka pelkää, joka ehkä jää tänne siihen aikaan, kun seurakunta temataan pois, ja häneen laitetaan se ulkoinen pedonmerkkipiisteru. Mä kysyin herralta, että mitä sitten tapahtuu sellaiselle ihmiselle. Niin pyhähenki sanoi mulle suoraan, ja mä kirjoitin ne ylös, mulla ei ole sitä viikkoa mukana nyt, mutta mä kerron sen tähden, että mä koen vielä kehotusta, että ihmiset sais vastauksen tähän näin. Pyhähenki sanoi, että mikään tekninen esine ei kadota ihmistä. Se, mitä tapahtuu korvien välissä, se kadottaa. Tekninen esine ei kadota ihmistä, mutta Pyhähenki sanoi myös tämän, että joka antautuu ja ottaa sen sirun itseensä, ottaa myös samalla demonisen sidoksen ja saa hirvittävän kiusan itseensä. Ja sanoi, että ei auta ottaa sitä sirua. Mutta se tekninen esine ei kadota ketään, vaan se sisäinen pedon merkki, se kadottaa ihmisen. Tämä on hyvin tärkeää, ja mä toivon, että kaikki ymmärtää tämän nytten. Se, että meneekö teknologia niin pitkälle, että ihmistä pystytään manipuloimaan ulkoa käsi jonkun sirun kautta, en tiedä. En usko, että vielä pystyy siihen. Mä en mene niin pitkälle, kun mä kuuntelin lyhyesti Rahvileena Luukkasen haastattelua radiossa, joka oli aivan harhainen jo. Hän oli mennyt jo aivan harhaisuuden asti. Hän nimittäin uskoi, että kun kansaa rokotettiin viime kerralla, siitä oli kun tää oli influenssarokotus, että koko kansaa laitettiin piisuruja silloin. Tää oli ihan sekulaari radiossa. Ei varmaan laitettu.
Niin, hänhän on lääkäri.
Ei varmaan laitettu mitään biisiruja silloin kansaan. Mutta katsokaa ystävä, että ongelma on se, että jos me lähdetään uskomaan koko ajan kaiken näköisiin salaliittoteorioihin, salaliittoteoriat tuhoo uskovat. Ei auta mennä sellaiseen. Ei auta pelätä liikaa asioita. Ja salaliittoja on tässä maailmassa, mutta meidän pitää keskittyä Jeesukseen. Meidän pitää keskittyä aina kaikkein oleellisimpaan ja tärkeimpään uskon elämässä. On paljon hyviä asioita, mihin me voidaan kiinnittää mielemme, mutta Jumala haluaa, että sä kiinnität mielesi parhaimpaan ja tärkeimpään, eli Kristukseen.